Emisija za ljubitelje života.
17. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Na samom severu Norveške, u mestu Tromsø, očekuje da se pojavi Aurora Borealis i dočekao je. Polarna svetlost spustila se na njega nežno i zaigrala čipkani ples. Tada još nije znao da je to samo dodir sunca, ali potpuno drugačiji od onoga sa rodnog Brača. Kako je kroz veliku trubu zvuk desetina operskih arija svojom silinom napravilo vrtlog okamenjen u betonu koji se čuva u muzeju opere u Oslu? Šta je u istom gradu otkrio u Munkovom muzeju? Kako su ga Norvežani naučili da spremi najukusnijeg lososa, rekli bi, na svetu? I na kraju, je li bolja masaža čokoladom ili magarećim mlekom ili je baš sve jedno? U što ste se uvaljali ako maser zna na pravi način da kupku sprovede u telo onoga koga masira? U Dionisu nam danas u svemu tome priča Predrag Peđa Filipović, učitelj masaža, diplomirani glumac i recitator.
Du kommer tilbake en dag, vil du komme som venn? Vil du komme som dommer og Gud, eller komme som barn igjen? Vil du komme på sykkel så kjortelen står etter deg som et seil? Vil du komme til ho som fremme for lengst, eller han som går feil? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen, hvis du kommer tilbake en dag, vil du gå til ei dør der det står president eller pave, imam eller sjefsredaktør? Vil du heller ta inn hos en prostituert eller heroinist? Går du uten noen status og penger og makt som da du var her sist? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen. Tilbake en dag, hvis du kommer hit nu, hva du sier om den krigen som går, om den eneste riktige tru? Vil du komme til alle med fred, eller bare de utvalgte få? Tror du ennå tilgivelse 7 ganger 70 er veien å gå? Hvis du kommer hit, hvis du kommer igjen.
U studiju, oni su sa nama danas, Peđa Filipović, učitelj masaža, diplomirani glumac i recitator. Ali kako budete čuli ovaj glas, vidjet ćete da je to čovek rođen za radio i radio jeste njegov medij. Zdravo, Peđa.
Zdravo, zdravo i hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je da se družimo kroz ovako divnu ovaj emisiju i vrlo inspirativne teme koje ti božanstveno uređuješ.
Hvala ti puno. Rođen si na Braču.
Da.
To tako egzotično danas zvuči. I tako lepo i tako nekako neponovljivo.
Pa jeste, egzotično ostrvo u Dalmaciji preko puta Splita, kažu da ima neverovatno dobru energiju, da je povezana sa onim energetskim tokom Dioklecijanove palate, pa to ljudi koji se bave u stvari tako malo energijama i raznim ispitivanjima i istraživanjima terena, kažu da je posebno. Ali vidiš, taj Supetar na Braču, odnosno u mestu koje je dobilo ime po vrataru nebeskih vrata Svetom Petru, ima tu snažne simbolike.
Mama poluitalijanka, poludalmatinka, tata...
I Smedereva.
Smedereva.
Da, mislim koja je divna kombinacija, kontinent i Mediteran. Mislim da nisam mogao bolje da odaberem, pošto kažu da mi biramo roditelje, onda sam ja stvarno izabrao onako jedan fantastičan spoj kontinenta i Mediterana.
Kada si prvi put shvatio da si video more? Izvini, to nije neki bazen koji je mama napunila, neka kada koju mama nije napunila vodne, da je to mora, da je to neka pučina nepregledna.
Pa, mama me rodila baš u Supetru na Braču i kao bebu posle onog perioda dojenja i slično odvela kod bake, da budem kod bake u Supetru, tuk je ona sa tatom bila u Beogradu. Našli su najbolje rešenje da imam nekako najplavlje i najlepše detinjstvo. Sećam se samo, mislim nekako moje druge, treće godine, kada su me na rivi bacili teči u naruče koji je, ili Barbie mome koji je bio u moru, da bi prevenirali bilo kakve stresove i ne znam, šokove. I u stvari ja sam tad kao krenuo da plivam i imao taj kontakt sa morem koji je bio fantastičan i koga se sećam, mogu te reći, i dan danas. Kao i svako dete, jako sam se veselio vodi i to za mene ni malo nije bilo traumatično iskustvo.
Što si naučio na Braču, na moru, što ti je ostalo za čitav život? Ne znam sad koliko si vremena proveo tamo od rođenja kada si napustio, znam da si u školu u Beogradu, ali prosto šta je to što si naučio na moru o životu?
Pa, dalmatinski život je vrlo onako specifičan, odnosno oni su ljudi koji dosta cene nekako sebe i znaju da organizuju svoj dan. Kada je marenda, onda je to sveta njihova priča i marendu ne može niko da im pokvari, kao ni popodnevna uživanja, kao ni ona bočanja njihova, druženja, maskembale, nekako čuvanje te lepote, u stvari porodice, opet jedan fantastično bogat socijalni život, jer je ostalo u stvari jedna, ajde da kažemo, mala sredina u kojoj se sve zna i svako sve po svojoj strukturi zna. Naučio sam da volim more, da volim prirodu, iznad svega da volim ljude. Moja baka ili nona Ana je imala jedan fantastično dobar odnos prema vrednostima, odnosno kako da svojim unucima usadi tu vrednost i koja je jako važna kroz život. A to je ona lepota koja nosi ljudska duša i to je sve ono što mi nosimo kao ljudi, nevažno i nikako povezivo ni sa čim što nema veze sa karakterom i kvalitetima jednog čoveka. A onda sam naučio da pijem bevandu kao mali, to je ona divna kombinacija crnog vina i vode. Naučio sam da jedem ribu, a da se naugušim u gošticama. Naučio sam da uživam u slanim sardelama i kako se spremaju. Mnogo što u kulinarstvu mediteranskom naučio. Naučio da cenim i da osetim mio mirise i da prepoznam tu lepotu i lavande i bora i komorača i mirisa čak bure, jako je onako snažna, jaka i hladna, i specifičnosti juga koji kada ih zamiluje, onda pravi tako razne promene u psihološkim statusima ljudi. Kažu da je ona najopasnija i najnezgodnija za ljude koji bilo gdje imaju nekako nestabilnost u psihološkom smislu, što sam imao prilike i da vidim u cijeloj te priči. I naučio sam da čeznem za roditeljima, jer su mi jako nedostajali tih 7 godina, jako smo se povremeno viđali i nekako mnogo što je to detinjstvo, tih 7 godina na Braču, u stvari u meni onako na najlepši mogući način, ja pa tako mislim, i vrednostno u stvari usemenilo.
Da li čovjek može da se rodi na moru, pored mora, na obali, da čitav život provede tu, odnosno da detinjstvo provede tu i da se negde nikada ne oslobodi, da zaroni duboko, da se prepusti moru, da ode daleko od obale? Da li postoje ti strahovi kod ljudi koji su rođeni na moru, ili je to samo kontinentalna priča?
Više kontinentalna priča. Ljudi koji žive na moru, posebno koji su na ostrovima, odvojeni od kontinenta, jako povezani sa svim ono što sa kontinenta dolazi, i u stvari nekako imaju tu, ajde da kažemo, jednu zavise od onoga što će im stići, od važnih stvari prosto za kontinenta, su naučili da komuniciraju sa morem, naučili su da osluškuju more, naučili su da vole to isto more. Oni nemaju strahove zato što su malo na svojim brodicama, pa su u raznim, na raznim mestima, u otkrivanjima onih plaža koje su nekako dostupne samo upravo sa brodske strane ili sa morske strane, nemaju problem da otplivaju jako daleko, da rone, ne plaše se onog tamo kad ne vide šta se nalazi, da li je to trava ili je pesak. Imaju vrlo interesantan susret sa rakovima, sa šušnjacima. Imao sam prilike da sa svojim belbajurom, recimo, gledam kad ih lovi sa onim karbonom i sa onim posebnim lampama u noćnim satima. Na kraju ti ljudi žive od mora jer se hrane iz mora. Tako da sam gledao i kako se hvataju sipe i lignje i ribe, i baš onako ima prilike da se...
Peđa, gledao. Šta si uhvatio, šta si ulovio? Koliko si zaronio?
Ja sam jako duboko zaronio. Tražio sam te najlepše dobine koliko sam naravno mogao da ronim bez boce sa kiseonikom, ali sam se odvažio da i plivam daleko i da ronim i da istražujem to isto more, jer nekako mi je od samog početka u stvari pravljena paralela između mora i čoveka. U stvari more bilo ta lepota koju u svojim sadržajima ili u dubinama krije najlepše sadržaje, i to je meni upravo bilo nekako kao kada ti osoba dozvoli, ljudsko biće, da zaroniš do najlepših dubina i otkriješ te kopčeg u kojima se nalazi blago. A pored blaga svačeg neštog ima, je li tako? Ali je bitno da blago iznesemo na površinu. Da li je more mirno ili je more uzburkano, da li je, kako oni kažu, u bonaci, jel? Uvek se u dubinama nalaze lepote. Što znači, kad je čovek besan i kad ga vidimo da je raspoloženo i kad možda nije reprezentativan i kada nam možda na prvo oko ne prija, ako malo zaronimo i ako znamo kako da dođemo do suštine, onda uvek dolazimo do lepote koje svako ljudsko biće nosi u sebi.
Da, velika istina, a kažu psiholozi isto da ljudi koji se plaše da skoče na glavu i da zarone duboko, da se zapravo boje susreta sa samim sobom, onim najdubljim, najistinitijim.
Pa to je istina, zato što je generalno, kažu, more u stvari najsličnije po svom sastavu sa našom krvnom plazmom i ima fantastične veze more sa čovekom, ali spoznaja sebe, odnosno dodiri svojih najtananijih struktura, je u stvari jedan izuzetno ozbiljan posao. Nije to samo tako kao susretiš se sa sobom, radiš na sebi, spoznaješ sebe, pa to ide, a ne, to je baš onako jedan ozbiljan proces.
Vidim da mi završimo priču o braču, a nismo nijedan recept riblji pomenuli, ali dobro, zato su tu možda neki drugi specijaliteti, bit će nam i nije u negde, u nekoj dalekoj severnoj Evropi, malo kasnije u toku našeg razgovora.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Heaven, hey! Loop this rhythm, loop this rhythm, loop this rhythm, loop this rhythm. Ooh, feel it, feel, feel the vibes within. Feel the vibes within.
Eyes so cynical, is looking for a miracle. Ain't never look at the sky. I saw people go, I saw people passing by. I'm always wondering why. Come on, my man, I'm telling you the truth. All you have to do is feel the vibe.
Feel the vibes within. Oh, feel vibes. Ta da ta ta da da ta ta. Ta da ta ta da da ta ta. Ta da ta ta da da ta ta.
I'm telling you the truth.
Slušate Dionis, nam je danas Peđa Filipović, a moj kolega, ton majstor Srđan Stojković, kaže, pa dobro, pusti bre, te bračke specialitete, to znamo, nego ajde malo na toj severu, tu Norvešku, da vidimo šta tamo ima, da se kaže o spremanju ritmih specialiteta. Ali pre toga, dragi slušalci, da li vi čujete koliko Peđa Filipović voli radio? Koliko je njegov glas radiofoničan? Kako je moguće da nisi ostala u radijskom poslu? Gde si sve radio?
Da, radio sam ove 90. godine na Radio Rodi, nakon toga početkom 2000. godine na Naksi radiju, na Bober radiju, pa na Radio Beogradu u Poetskom teatru sa ovim gospodinom Tozom Lajkovićem. Snimio izuzetno radio drama takođe u Radio Beogradu. Radio je moj omiljeni medij, zaista. Mnogo ga volim. Ali Planeta ljubav je takođe bila jedna čarobna emisija koja je ljude vodila u stvari do traženja odgovora na pitanje kako da sačuvamo planetu ljubavi, ali u svim mogućim kombinacijama i odnosima, što umetničkim, što interpersonalnim, što kreativnim i tako dalje i tako dalje. Bilo je tu i suza i smeha i poezije i slikarstva i književnosti i kulinarstva i baš onako je životno bilo skroz.
I kako radio nestaje iz ovog života? Hoće li se vratiti? Ima li prostora za...
Pa ja bih volao da se vrati, možda je povezano sa nekim malim razočaranjem, tako sredinom 2000. godine, kada sam nekako otišao sa Naksi radije i tu se nešto onako u meni, ne da kažem prelomilo, nego je negde stavilo nekako neku, ajde, neku privremenu tačkicu koja nažalost traje, mada bih jako volao da...
Ali tvoje iskustvo sa Radio Beograda su izvanredne, je li tako?
Jesu, izuzetno. To je u stvari na Radio Beogradu baš bilo nakon studiranja završetka glume kod profesorke Radmile Andrić i valjda sa rediteljima dopala ova boja glasa i dikcija i sve, koliko se mnogo sradilo na svemu tome, i onda su me aktivirali za radio drame.
Peđa, je li ovo moment da čujemo kako ti recitiš?
Pa možemo da čujemo, ali s obzirom na to da smo pričali malo pre o Braču, ona divna Bračka, sećaš se kad kaže, tad rivom prođeš joramande, nosi žmul bevande. A ća, ća kažu momka dva. Ma ajdeš joramande, donesi žmul bevande, nek cila riva zna za Bračanina dva. I onda ima, tad rivom prođe cura fina, nosi bokal vina. A ća kažu momka dva. Ma ajde, curo fina, donesi bokal vina, nek cila riva zna, za bračanina dva. Da, taj brač ostao u krvi.
Peđe, ja posle ovoga prosto ne mogu da se selim tako lako u Norvešku. Ja bih pre na neko drugo mesto, a to mesto možda jeste tvoj salon za masažu, pa ćemo posle idemo u Norvešku.
Salon za masažu jeste onako, živi tu ta ljubav moja najveća, rad sa čovekom i putem masaža, u stvari povratak u taj divni balans fizičkog, mentalnog i duhovnog. Nastala je, odnosno nastao je ili rođen je 14-15 godina nakon što sam već pokrenuo školu masaže, u kojoj je prošao zaista izuzetno veliki broj terapeuta, i kada sam bio potpuno siguran iskustveno da mogu da se otisnem i u radu sa ljudima u smislu otvaranja svog salona i centra, tada je 2005. godine i rođen centar Profesional. Tako da jedno divno mesto u kome se susrećem sa životima ljudi, sa nedoumicama ljudi, sa eventualno nekom nelagodom koju život nosi u smislu bola, napetosti, u smislu nesigurnosti, pa onda tako svašta to nešto lepo ima izmešano, i klasične masaže i stočnjačke šijacu tehnike i mokse, zapaljeni pelin, tu je i muzikoterapija sa tibetanskim posudama i prosto terapija zvukovima, tu su i dimne školjke, tu je i vulkansko kamenje i ajurvedske tehnike, i herbal spa, tu baš onako jedan aromaterapeutske modeli, baš onako je veliko bogatstvo jedno, gde u stvari čovjek može da dođe i da se potpuno prepusti mom timu i eto našim rukama.
Da, ja sam bila u tom salonu davno, pre nekih 15 godina, tada te nisam ni poznavala, ali sam nekako sa strahopoštovanjem ušla u taj salon, jer je bio prepun predivne literature, divnih knjiga. Čovjek je tamo mogao da sedi, da ne primeti, da čeka nešto, sad vremena da čita. Zaista jedan fantastičan osjećaj koji se retko gde sreće danas. Dakle, nekako je sve komercijalizovano, a ti prosto nudiš taj duhovni moment, taj moment uživanja u trenutku. To je taj isto koji ti negde, ne kažem promovišeš i guraš, ali jednostavno si ga svestan i daješ ga ljudima oko sebe.
Pa jeste, pa mislim da to je u radu sa ljudima, moje mišljenje, zaista nekako i način na koji živim, ne možemo da zapostavimo niti ostala čula, niti hranu za svaku ćeliju. Dakle, masaža jeste jedan segment u kome mi imamo tu divnu transmisiju energije, i u kojoj preko kože i preko mirisa, preko ulja. Međutim, tu je i muzika koja sve vreme kupa dušu, tu je upravo literatura koja je na policama, jedna mala biblioteka, gde ljudi mogu da sede i da izaberu omiljenu, ne znam, knjigu, ili da se susretnu sa nekim novim literaturama, da popiju čaj. Dakle, nekako sam se uvek trudio da to bude prvo životno sa jedne strane, dostupno, a opet generalno tako jednostavno. I tu vam je pravo izbora, ti si primetila, vidiš da knjiga ima, ljudi koji uopšte ne vide knjige u biblioteci, uopšte ih ne zanimaju, pa ih i ne vide, kao da ne postoje. Ali to je divno, toliko je lepo što smo svi različiti i nekako se mi posegnemo za onim što nam negde najviše treba i što volimo na kraju krajeva, to i primetimo.
Kaže mi, posle toliko rade, iskustva i znanja, kad vidiš nekog ko ti dođe u salon, da li pomisliš, ej, čoveče, ženo, tebi treba to i to? To što ti tražiš nije ono što treba tom telu, tvojoj duši. Da li si spreman da podeliš to saznanje sa osobom koja je došla kod tebe na masažu i traži nešto što je potpuno nebitno u odnosu na to kakvo je njeno psihofizičko stanje?
Da, dešavalo se. Generalno, sama ta lepota masaže je u tome što terapeut popali sva svetla unutrašnjih prostora. I kada ti različitim načinima, metodama, tehnikama u stvari popališ sva svetla, ti onda osobu nekako iniciraš da ona zaroni u svoje unutrašnje prostore i da napravi veliko spremenje, i tu ona dolazi u stvari sama do tih fantastično bitnih odgovora. Za kada sama pita osoba, nekako to mi je i u etici posla i u komunikaciji, znaš, ti onda i daš odgovor ili nekako daš smernicu, ali uvek vodiš računa da to bude nekako i suptilna priča i da bude ispričana jezikom koji čovjek razume i da mnogo ne filozofiraš i ne pametuješ, zato što je ljudima dosta filozofiranja, prosto traže rešenja ili možda baš onako udarne elemente tvog putokaza sa kojim će krenuti, pa će oni u stvari onda otkrivati ono što je takođe važno da bi došli do odgovora.
Već ako tebe masira?
Moj tim, ljudi koje jako volim i mi smo ti svi kao jedna mala porodica u Beogradu, naravno. Međutim, kada putujem, onda uvek tako osetim zaista divnu energiju. Obožavam recimo Sloveniju, zato što tamo ima dosta kolege iz Indije i onda rade ajurvede i jedva čekam da odem u Sloveniju, onda odlazim na ajurvedske masaže. Volim Sarajevo recimo, kada odem u hamam i tamo uživam u masažima u hamamu koje su fantastične. Tako da, mislim, putujem po svetu i onda volim da se opustim i prepustim. Ali autentično da osetim vibraciju terapeuta koji donose, odnosno zemlje u kojoj se nalazi.
Koliko je tvoja linija koju si pokrenuo za nego tela, za uživanje autentično? Šta si na ovo ponudio?
Pa jako je autentično. Napravili smo kombinaciju ovaj kanabisa i magarećeg mlijeka, recimo. Napravili smo neke divne kombinacije eteričnih ulja sa kanabisom. Napravili smo celu jednu liniju za kućnu spa kolekciju koja ima toliko divnih i čarobnih preparata, a ljudi uživaju. I posebno je važno da je to u stvari nekako odabran miris koji nas nekako vodi kroz vreme, kroz vekove, kroz ima nešto poznato, pa opet nekako tajnovito traži da istražuješ, ali te stalno golica u stvari da otvaraš neke fijokice prošlosti koje su bile lepe, ima tu čaroliju. To ja sam ne mogu da opišem, ali vidim kako prosto ljudi reaguju na nju i mnogo mi je drago. I ono što je specifično za nju,
kako se zove?
Dodir duše, Touch of Spirit i Wellness Akademija Peđa Filipović. I mnogo mi je drago u stvari što kao i kada se ljudi prepoznaju i kada se susretno ispoje, takva je moja kolekcija. Ona nije nametljiva, ona nema agresivan marketing i nije mi ideja da se nalazi u velikim marketima. Ona je baš onako rođena da bi se našla sa ljudima i da bi se volela sa ljudima i zbog toga mi je srce još više puno.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vu mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour. Nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous aimions le temps.
Sa nama danas u Dionisu Peđa Filipović, a za ovaj segment našeg razgovora važno je da je on diplomirani glumac, ali važne su neke druge stvari koje će doći na red. Peđa, tek sa 27 godina upisuješ glumu.
Jeste. Zato što nisam želeo da gluma i ta želja moja kopni i želeo sam da se ostvari moj san. Iako sam kao klinac ja igrao u krsmancu i svirao violončelo i umetnost je bila nekako moje drugo ime. Međutim, već je krenula cela priča sa divnim masažama i školom masaže i prosto ljubav koja je utkana kompletno cela bila u školu masaže, ali je stalno želja i san da upišem glumu egzistirao i čini mi se nekako bivao je sve intenzivniji, mislim, želja. Tako da sam eto 27. godini, 28. godini možda čak i upisao i bio među najzrelijim, ajde da kažemo biološki kad su godine u pitanju, ovi studentima na klasi i uopšte na akademiji.
I šta je tebi to donalo? Si li glumio negde? Izvini, ja prosto ne znam tu realnu ulogu nijednu.
Imao sam vinjetice tako mnogo lepe koje meni mnogo znače i u seriji Nemanjić i u Sinđelićima i u italijanskoj seriji Strah od ljubavi. Igrao u pozorišnoj predstavi Galeb Jonathan Livingston, onda Bernarda Shawna, mora da ga ima, onda dosta radiodrama koje sam malo pre spomenuo, ali kažem, to su sve vinjetice, ali ja ih volim prosto. Nikada se nisam onako otisnuo potpuno u glumačke vode profesionalno, zato što smatram da čovjek ne može sebe da falsifikuje, jer i ova priča u kojoj sam, koja je vezana za wellness, za edukacije ljudi i kod nas i u celom regionu i osmišljavanje masaža i programa traži celog čoveka i potpuno predanog čoveka. Gluma to isto zahteva. Mislim da bi sve ostalo bilo podvojenost i nigde ne bi bio ceo i u stvari nigde ne bi bio ja. I onda bih verovatno bio jako razočaran što niti sam glumac, niti sam tu uspo sebe da dam, niti sam ovde terapeut i učitelj masaže kako treba, onako potpun. I zato meni u stvari gluma kroz život ide kao ona lepa kreativna oreolska priča. Ona mi daje prosto tu jednu lepotu u životu da se kreativno otvaram i da taj potencijal iz sebe prosto živim kao takav i da mi negde stalno osvežava ovo što radimo vezano je za wellness i za ljude, a i pomažem ju radu naravno sa studentima i predavanjima. Na kraju krajeva oplemenilo me je sve to i počevši od dikcije preko svega onoga što su mi učili na akademiji od istorije umetnosti, psihologije, razvojne psihologije, sve to onako je lepo ulaganje u sebe.
Ja ne znam da li si ti najbolji masažer u Srbiji, to ne znam kako se to kvalifikuje, kako se ocenjuje, ali sigurno znam da si najpoznatiji, da si prosto neko kome se veruje.
Hvala
i ko...
ti. Pa terapeut, da. Pa... To se valjda 32 godine iskustva iza mene i 30.000 studenata i dosta nekako verifikovanih i od strane klasične medicine programa koje sam kreirao, pa uz sve to dobijam i ta divna priznanja wellness ambasadora Srbije, pa wellness ambasadora Crne Gore, pa poverenje od naših banja eminentnih, pa od crnogorskih eminentnih banja, pa od Republike Srpske, pa od Slovenije, Hrvatske, po njihovim termama da dođem i da im pravim brand rituale, wellness rituale, da radim edukacije terapeuta i onda ja tako kreiram, izmišljam, pravim neke nove priče.
A kad odeš negde na daleki sever u Finsku, Norvešku, evo konkretno u Norvešku, je li to nešto što te na poseban način inspiriše u tom nekom kreativnom smislu vezano za posao kojim se baviš ili se tamo potpuno prepustiš onim što su oni vekovima osmišljavali, šta je najbolje za njihovo područje, klimu, način života, način razmišljanja?
Ovo drugo. Ne bavim se uopšte mnogo razmišljanjem o poslu, vidim šta i na koji način rade i oni na kraju cene izuzetno medicina njihova moju struku, imaju dosta tajaca, sa Tajlanda ljudi koji rade i oni su onako njihovi favoriti i izuzetno mnogo rade. Sve što je vezano za saune je poznato, njihovi kućni uslovi, kako se oni neguju, što je nama negde i poznato, i čitanje knjiga na kraju krajeva i koje si malo pre spomenula. Međutim, mene više onako Norveška negde okupira i baca tu lepotu jednog ogrtača sa umetnošću, sa, što kažeš, istorijskim zapisima, sa arhitekturom, da ne govorim o prirodi, o toj lepoti fjordova. Mislim, imao sam priliku da putujem sa mojom sestrom Jelenom Ličanin, koja je tvoja koleginica i koju mnogo volim. Nas dvoje smo gotovo, ono, kad smo putovali po svetu, nas dvoje smo uvek tandem, zato što je ona enciklopedija jedna od koje ja stalno i kontinuirano učim i tu se razmenjamo prosto i u tom segmentu. Imali su prilike čak da odemo i do najsevernije naseljenog dela, to je Tromso u Norveškoj, i da uživamo u aurori borealis, koja je nekada zaista bio nedostižan san, međutim ostvario se kao takav, i to u sam kraj septembra, što je opet nekako retko da se dogodi, na dojavu jedne arhitektice koja živi u Tromsu. Jelena je s njom imala intervju i ona nam je rekla, sinoć sam gledala, pa je li moguće, pa kad? I onda sam prvo ja otišao, naravno, i čekao od 9 uveče do ponoći da se ona pojavi. Nije mi bilo teško da u Luci, u Tromsu, onako jednoj mračnoj, tamnoj, hladnoj, zaista čekam. Jelena se pridružila nešto malo kasnije, možda 15 minuta pre nego što nas je obradovala i zaista onako počastovala aurora borealis iznad naših glava. I to je nešto što to je čisti impresionizam, to je nešto što čovjek ne može za života da zaboravi. Prvo ti čekaš i onda vidiš tamo iza brda brega se pojavljuje kao dimčić neki koji polako kreće, pa onda sa druge strane isto tako vidiš dimčić koji kreće i onda počinje se spajaju cela ta struktura počinje da se spaji za tvoje glave, pa se zavrti, pa kao čipkica, kao kristali da padaju od nje po tebi, pa se ponovo zavrti onako par puta, pa se onda odvoje prosto te strukture. Ovaj, i ti gledaš tih par minuta, srce ti staje, u grlu knedlu osjećaš i meni su konkretno krenule suze, zato što je to bilo iskustvo jedno koje je zaista nezaboravno i jedna zahvalnost nebesima što su nas nagradile i počastovale za taj dolazak u Tromso.
Peđa, je li to nešto što Finci podrazumevaju da im se normalno dešava u neko doba godine? Da li oni isto tako vidlaze kao i ti da budu deo toga? Imali stranaca, imali nekih drugih ljudi koji dođu baš tu da osete to i da vide auroru borealis, ili da kažemo za ljude kojima to možda nije blisko, polarna svetlost, su oni talasi, zeleno, plavi, srebrni, koje kada vazduh talasa u tim česticama gvožđa koje sa sunca dolaze i koji u sudaru sa česticama našeg vazduha i naše atmosfere prave te fascinantne, spektakularne boje.
I oblike. Ne verujem da oni baš čekaju 3 sata kao što sam ja bio entuzijasta. Verujem da stranci to čine i odlaze, ali više u onom decembarsko-januarskom periodu nego što je to baš bilo. Nemaju te sreće kao i mi što su imali da to bude kraj septembra. A Norvežani i uopšte taj severni deo se generalno, mislim, privikao, navikao na sve to i oni uživaju. U stvari kako kopa, znaš, kao i svuda. Ima ljudi koji kad imaš nešto i kad ispred tebe čak to i ne primetiš, a ljudi silne kilometre prođu da bi videli nešto što ti prosto, eto, tebi je to kao deo svakodnevnice.
Peđa, muzej opere u Oslu je iz tvoje priče meni potpuno fascinantan doživlje, mogu misliti kako ti se doživo. Dakle, okamenjen zvuk, sačuvan zvuk, zaleđen zvuk, kao kamen temeljac muzeja opere.
Jeste. Prvo, opera ima izgled broda koji se nalazi u Luci u Oslu. Specifično je po tome, u stvari, što je to jedina opera na svetu po čijem krovu ljudi hodaju i šetaju se. A kada smo ušli, onda su nas vodiči odveli upravo do kamena temeljca koji je zaštićen staklom i pokazali u stvari jedan krug koji je prepun spirala i koji je kao takav zabetoniran. I rekli su nam da je početak gradnje opere bio takav da su oni napravili onu veliku trubu, ogromnu jednu trubu, da su kroz nju spustili 10-20 arija i ovaj klasičnih dela svom snagom i da je u stvari zvuk napravio tu spiralu, pokrenuo taj tada sveži, naravno, beton, i tako su ostavili u stvari da taj zapis ostane kao kamen temeljac i početak gradnje opere, koja je u stvari sva specifična po tome što imate drvene konstrukcije koje, kao i drvo u prirodi, od tamnijeg legano prema onom svetlom unutrašnjem delu, čak je interijer tako u samoj operi postavljen, ma božanstveno je stvarno. Mislim, ima toliko sad elemenata koji su interesanti za samu operu, i od toga da nema onih specijalnih loža i da nema VIP loža i VIP ulaza, da nema specijalnih mesta, da kada dođu kralji i kraljica, oni jedan red samo oslobode četiri stolice i stave dve fotelje i oni sede kompletno sa narodom i gledaju ili operu ili dramu ili balete, nevažno, ali sede, dakle nemaju posebne lože, posebno obezbeđenje.
Koliko je velik te kamen temeljac, koliko je ta forma koja je zadržala taj zvuk u sebi velika?
50 cm, kvadrat jedan, 50-50. Well, I'm standing on the corner with a bucket in my hand, sitting waiting for a woman, ain't got no man, but my bucket's got a hole in it, but my bucket's got a hole in it, bucket's got a hole in it, can't buy no beer. Well, I went up on the mountain, looked down in the sea, seen the crabs and the fishes, if a book has got a hole in it, if a book has got a hole in it, book has got a hole in it, can't buy no beer.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Mala jedna emisija Dionisa za razgovor sa Peđom Filipovićem, za njegove iskustva, doživljaje, emocije. Malo je sve to da bi ispričao sve ono što možda nam ispriča, zato moramo da nekako racionalno trošimo vreme, pa da od jednog segmenta razgovora u kome trebalo sad već da putujemo negde na Sinajsku goru, još malo pričamo o Norveškoj, odnosno te čuvani neki recept za lososa koji samo Norvežani znaju. Peđa, reci nam.
Vrlo jednostavan, ali je toliko lep i autentičan. Dakle, svež losos se iseče na kocke. Pripremi se, ajde, recimo, ako je kilogram lososa za četvoročlanu porodicu, negde litar, litar i po pavlake za kuvanje, znači onog vrhnja pavlake za kuvanje, dosta mirođije naseckane, to je ono što je najpotrebnije. Šta se dešava? Dakle, iseče se na kocke, baci se na vruće ulje i odmah, kako ono, desetak sekundi, doda se čašica rakije. Zašto se dodaje rakija? Zato što ona neće dozvoliti da losos se raspadne, te kocke. Onda se ulije kompletno pavlaka u to, smanji se temperatura šporeta na tiho, da pušće, znači ne sme nikako da jako
da vrije,
zato što
da
bi se napravila se voda odmah, da bi se dobila ona gusta lepota pavlake, mnogo mirođije je tu naseckano i odmah se ubaci sa pavlakom u lososa i tako to pušće nekih 20-25 minuta. Napravi se zelena pasta sa spanaćem sa strane, i zelena salata sa limunom, malo sa maslinovim uljem. Ja tebi ne mogu da opišem koliko ljudi vole taj recept. Kad doneseš pastu, preliješ sa lososom i tim tom divnom pavlakom sa mirođijom, gde dodaš posle malo bibera, još i soli po ukusu, bez mnogo dodatih začina drugih, sa tom zelenom salatom. To je takva jedna delicija da ljudi padaju na nesest, majke mi. A tako jednostavno za napraviti. Ali je point u onoj rakijici koja se stavi na početku da se ne bi raspale kocki lososa.
Ja bih samo zamolila Srđana Sveljkovića da mi klimne glavama, ako je to, ako ne, da dodam još nešto ovaj recept. Može, kaže da, kupljeno.
Hvala.
Ajmo još malo da odemo do muzeja Munkovog. Da, ja nisam zaista znala da ta čuvana slika Krik ima mnogo varijacija.
Mi smo videli, bilo je u stvari dosta slika koje su ličile na Krik. 4 varijacije Krika postoje i sve mogu da se vide u tom Munkovom muzeju u Oslu, u kome smo bili i zaista uživali, kao i u svim njegovim ostalim delima. I to je na mene postavilo nekako poseban utisak, i njegovo stvaralaštvo i cela ta priča, te jedne impresije koju on nosi, te jedne poruke života koju nosi. Ali možda je to upravo, znači, nekako povezano, ta impresija je povezana jer se dešavala u isto vreme sa obilaskom Frognerovog čuvenog parka, jednog od najvećih u svetu, gde se nalazi Vigelandova postavka, odnosno Vigelandov park sa jedno 215 statua različitih oblika, i koja se prosto bavi tom jednom divnom porukom života, odnosa muškarca, žene, samog čoveka i potrebe da izađe iz tog jednog šematizovanog kruga, o krugu života, odnosno celom ciklusu života od bebe pa nadalje. Čarobno je. Ako ti kažem da u tom parku ima 150 vrsta različitih ruža, pazi, različitih ruža, možda da misliš kako to izgleda sa izuzetnim brojem mostića, fontana koje su tu. Vigeland, koji je napravio celu tu priču toliko impresionističke, da je to fantazija jedna, nekako sve te to nosi, znaš. I onda kada povežeš sad taj divan park sa Munkovim muzejom, ti jednostavno kad dođe kraj dana, tebi srce samo treperi, tvoja duša samo peva, tu prosto ne znaš kako da posložiš sve utiske, koji naravno traju, i mislim da će doživotno trajati, to se ne zaboravlja. Takva iskustva se ne zaboravlju, i takav susret sa umetničkim delima. Onda odeš u operu koju sam ti pričao, pa vidiš i čuješ, i ljudi ti pričaju o tome kako je napravljen taj kamen temeljac. Onda odeš malo na brod, pa onda malo krstariš, pa vidiš one fjordove, pa odeš do Tromsa gore, pa vidiš polarni muzej, pa polarnu katedralu, pa mislim, to su čarobni začini života. Eto, koji nas nekako oplemenju, ali mislim i da zahvaljujući tim začinima života mi onda možemo da začinimo i naš život i sa drugim ljudima, odnosno da im eto te lepote prenesemo, da darujemo, da im damo nekako putokaz ako otputuju, što obavezno da pogledaju, ili da jedva čekamo da podelimo iskustvo, impresiju, ono, da doživlja, i jedno, tako da lepo je sve to je to lepo oslikano platno života. Znam da svaki čovjek na svoj način boji to svoje platno, a moje nekako posebno bojeno putovanjima, mirisima, ukusima, hedonizmom. Dakle, nije slučajno priča baš o tvojoj emisiji, Dionis.
Naravno. A sada jedan skok ka jugu.
Da.
Na Sinajskoj gori u Egiptu nalazi se najstariji hrišćanski manastir na svetu, manastir Svete Katarine. Mhm. Bio si tamo?
Bio sam. I bocao sam sa onaj vatreni plamtić i žbun. Rekao se da se ne čačka, da se ne pipa, ali ja sam se inicirao sa samim Bogom. Ja sam morao da ga pipnem, i onda me trnu ubao u palac i lepo sam prokrvario, ili sam ja to shvatio kao dobru inicijaciju. Bio sam u manastiru Sveta Katarina i odvažio se da krenem na to čarobno divno putovanje, odnosno šetnju do vrha Mojsijeve gore. I to se isto ne zaboravlja. Znaš što mi se prvo se pojavljuju one lepote zvezda, nikad u životu tako zvezdano nebo više nigde nisam vidio, i osjećaj da možeš da uhvatiš rukom zvezdu i da pomiluješ Mlečni put i Malog medveda velikog i ostala kola. S druge strane, ta zmija koja je napravljena od baterijskih lampi, svako od nas je dobio baterijsku lampu i smo krenuli oko ponoći, izuzetno veliki ono broj ljudi, ideš po dvoje, troje, pa je to kolona, kad se okreneš ti vidiš tako jedno svetlosno zmiju od tih baterijskih lampi i onda ideš prema vrhu i to traje 3 sata, 4 sata sa par nekih malih pauza i staništa. To sam imao baš onako unutrašnje lomljenje, nisam bio u kondiciji baš definitivno spreman za takvo iskustvo, a želeo sam svim srcem, pa sam se lomio od jednog trenutka i odreagujem, pa me zovu ekipa, Peđa, odozgo. Onda se uključuju ljudi koji su iz Srbije, pa dobacuju Peđa, ajde, pokreni se, nemoj da zanovetaš, pošto sam ja znao i da odreagujem, to je sve bilo simpatično. Međutim, kada smo došli do vrha Mojsijeve gore, to je zaista onako slika. To su ti ne tako dugi trenuci koji ostavljaju doživotno u stvari sliku unutrašnju. Ta izlazak sunca, to ono preko sedam gora, sedam mora, sećaš se one pesme koje smo svi kao klinci pevali, to je...
Gde se vide arabijske planine i za koje sunce izlazi
sunce, i to je opet onaj potpori najlepših nijansi, onih crvenih narandžastih. Znaš, ljudi koji ne dišu, gledaš i uživaš, i onda se susretneš sa putem kojim si dolazio, vidiš koji su to kakve su sve mogle situacije se dogode, a kažu da se nikada nikom ništa nije desilo, iako su, mislim, serpentinice malo ispod, iako su
to je visina 2000 metara. U manastiru su grčki monasi, kako je iskustvo sa njima?
Pa divno iskustvo. Čak sam dobio i onaj prsten od tih grčkih monaha, i divna jedna priča o manastiru Svete Katarine, i to jedno, ajde da kažemo, sakralno gostoprimstvo koje ti više nekako okupa dušu mirom, ljubavlju, dobrodošlicom, nego što je to gostoprimstvo koje je ono svakodnevno koje mi znamo u svakodnevnom životu. To je ono što te dira na ćelijskom, ali onom svetovnom nivou vertikale zemlja-nebo. A opet te stalno podseća kako da živiš sada i ovde i kako da koračaš po zemlji.
Peđo, što kažem drugo, se mnogo ti hvala. Kada je neko rođen hedonista, kada je neko rođen za emisiju, kaže Dionis, onda to izgleda ovako. Onda nema veze da li negde tumara fjordovima po Norveškoj, da li je u nekom salonu u kojem je uživo masaži, drži predavanje, da li je na Sinajskoj gori, da li je manastir Katarina, da li negde na Braču zavaci udicu i peca. Prosto to je čovjek koji voli život, a to je danas bio naš gost Predrag Peđa Filipović, učitelj masaža, diplomirani glumac i recitator.
Hvala tebi puno.
Pored Peđe sa nama su, odnosno sa vama su danas bili, dragi slušalci, ton majstor Srđan Soljković, muziku bira Peđa Vasić. Ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5 sati popodne. Budite nam dobro i pre svega zdravo.
Porti, drasto čoj na drugo. Porti, yo me acuesto tarde. Porti, trasnocho y madrugo. Porti, yo me acuesto tarde. Oh, libertad. Cuando
quando tu te vas, quando tu te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh, libertad.